Здравейте! Вие слушате Ex Ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex Ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте отново в подкаста Ex Ante. Подкаст специално насочен към икономическото мислене. Както видяхте този сезон, повече говорим за статистика, повече говорим за вероятности, което, разбира се, не е случайно, защото икономиката е тази сфера, в която можем най-ясно да покажем защо от вероятностите и от статистиката има смисъл. Тя, разбира се, се разпростира върху други сфери от нашия живот, върху всички сфери от нашия живот, но просто имам късмета да съм икономист и да ги виждам пред очите ми как се прилагат тези модели. И днес искам да поговоря за нещо, което ми се струва особено важно, трудна тема, но особено важно да се разбере от всички, включително родители, когато общуваме с нашите деца. Това, на което сме посветили сезон 3. Това е онази разлика между това, което наричаме нормално в живота и това, което статистиката за нас описва като нормално в 95% от случаите, и онези случаи, в които се сблъскваме с наблюдения, с рискове, с успехи, които са извън очакваното, което наричаме технически аутлайери. Искам да поговорим малко технически за това. Епизода ще бъде малко по-труден, малко по-тежък от очакваното, и за това трябва да направя едно отклонение на база на обратна връзка от слушатели, което чух. Първото беше, че някои епизоди са толкова трудни, че трябва да слушат по няколко пъти, за което отново се извинявам, че ви карам да слушате няколко пъти едно и също. На второ място чух много интересна обратна връзка, че някои епизоди са не просто трудни и дълбоки, трудни в смисъл, че влизат дълбоко в дадена материя, но и доста ангажират слушателя с това да мисли самостоятелно върху това, което чува. И всъщност това, което чух от мой приятел, който слуша подкаста, той ми каза, бе, опасно е да се слуша в кола. Което сега, ако някой от вас слушат в момента това по радиото, докато са в задръстването и го чуват по радиото, пожелавам им бързо да стигнат до вкъщи и, разбира се, се забавляват с останалите минути, които слушат, но след това, като се приберат и когато имат време, пак да го чуят по-спокойно. Не знам какъв друг съвет мога да дам, защото наистина понякога ни се налага, ето веднъж, два пъти в сезон, да поговорим за нещо по-трудно, по-техническо, дори по-наситено с математика, ако искате.
По БНР Радио Пловдив вие слушате подкаста Ex Ante – икономика с Георги Стоев.
И да започнем от там. Да започнем от там какво е това, което наричаме нормално в живота и в технически в статистиката. Помислете си за човешкия ръст. Повечето хора се групират около една средна стойност, да кажем около 1,70 см, и ще намерите няколко по-високи и няколко по-низки хора, ако направите някаква извадка около вас, от ваши познати и ваши приятели. Но колкото повече увеличавате ръста или колкото повече го намалявате, те стават все по-малко тези хора. Т.е. все по-трудно може да намерите такъв човек, който да речем 1,95 или 2,10 и така нататък. Съответно и човек, който е супер нисък. Т.е. колкото повече се отклонявате от средното, толкова по-трудно е да намерите някакъв представител на този конкретен ръст. Така че ще се сетите и за много други подобни измервания. IQ тестовете, оценките в училище, представяне в дългия скок, ако искате. И понеже се появява толкова често пред нашите очи, толкова често в природата, толкова често в нашите човешки дейности, всичко това наричаме нормално разпределение на нашите наблюдения. Нормално наистина е техническа дума и се използва от статистиците, но всъщност много явления в реалния свят не следват тази подредена и понякога приличена камбана тази крива. Затова понякога се казва the bell curve, нали, кривата на камбаната в английските учебници по статистика. И тук интересен въпрос е, тъй като не всичките разпределения, които виждаме, са нормални, защо сме решили това да наречем нормално разпределение? Точно този вид статистика да наречем нормална, затова ще говоря малко след малко, но искам да ви дам няколко примера с статистика, която не е нормална. Не е нормална в смисъл, не е разпределена по този симетричен камбановинен начин. Помислете си за вашите връзки в социалните мрежи. На платформи като Facebook или LinkedIn повечето хора имат сравнително малко връзки. Няколко десетки, някои от нас имат няколко стотин, разбира се. Докато малка група, малка част от хората имат десетки хиляди, стотици хиляди или дори милиони последователи. Това в статистиката наричаме outliers, т.е. те лежат някъде извън нашите очаквания, извън това, което може да си представим на някаква графика, някаква картинка. И това, което е интересно, е, че в такъв тип разпределения, като Facebook и LinkedIn, outliers всъщност са правило, трябва да ги има, за да работи системата, за да работи мрежата от наши контакти. Защото през някои от тези нодове минават повечето контакти на другите хора. Така че аутлайерите тук са правило, а не изключение. В нормалното разпределение аутлайерите са изключение. Тоест човек, който е висок, да речем 2,30, е изключение и то много рядко изключение. Или пък човек, който е висок, да речем 1,10, това са изключение, това са аутлайери. Така че това е едно от нещата, за което трябва да внимаваме, когато сравняваме двата вида разпределения. В едното аутлайерите не ги очакваме, а в другото е задължително да ги потърсим, защото те определят всъщност смисъла на това, което се случва. Технически подобни специални, ненормални разпределения са силно изкривени, което означава, че няма значима средна стойност. Това, за което сме свикнали винаги да характеризираме една извадка, едно наблюдение с това какво е средното, да речем каква е средната цена, да речем на апартаментите в Пловдив. Нали, когато едно измерване е изкривено в някаква посока, не е нормално, не е симетрично, средната стойност започва да губи своя смисъл. Така че когато прочетете в медиите някакво заглавие от типа, че имотите във Варна и Бургас са по-скъпи от имотите в Пловдив, нали, първият въпрос, който трябва да ви възникне, е всъщност сравняваме ли две или три съответно в Пловдив, Варна и Бургас нормални разпределения на тези наблюдения. И ако не, всъщност средната стойност, за която може би докладва някоя медия, някой журналист или някой брокер на имоти, всъщност може би не казва нищо. Защото представете си какво е средната стойност, събирате с 10 ваши приятели в една стая, средният ви доход, да речем, е 2000 лева, колкото е средната работна заплата. И изведнъж в стаята влиза Илон Мъск. Колко става средният доход в тая стая? Никой не може да го изчисли, т.е. средната стойност започва да губи значение. Същото важи, когато работим с разпределения, които не са толкова равномерно и симетрично кластерирани около средната. Така че имайте предвид, когато имате такъв тип наблюдения, нормалното започва да губи смисъл. И сега да се върна въпроса, защо толкова често приемаме за нормално, че си имаме работа с нормално разпределение. Защото това е важно уточнение от психологическа гледна точка. Те изглеждат предсказуеми. За нас ние намираме някаква утеха в това знание, че повечето неща могат да бъдат средни, могат да бъдат близки до средното. Тази камбана обещава симетрия и ред в света, нещо, което лесно можем да разберем, лесно може да си обясним, лесно може дори да прогнозираме. И това ни дава увереност, че можем да предвидим и да се подготвим за различните възможни развития и рисковете, свързани с тях. Но когато мислим за разпределенията само като нормални, когато мислим за живота само в нормалните му проявления, всъщност започваме да... как да го кажем? Започва за нас да се крие една опасност, ако погрешно приемем, че по същия начин, по който са разпределени височината, теглото, IQ тестовете на хората, по същия начин са разпределени и рисковете, които ни очакват. Започваме да си мислим, че всъщност рисковете са относително рутинни, относително малки, с относително предвидим, управляем характер, и всъщност забравяме, че голяма част от рисковете всъщност не са нито малки, нито средни. И рисковете, от които най-много трябва да ни е страх, всъщност не са рисковете, от проблеми, с които ежедневно се сблъскваме, по-скоро рискове с катастрофален характер, които се случват може би веднъж в живота или веднъж в живота на едно поколение, ако искате. Това са пандемии, големи финансови кризи, природни бедствия в живота на едно семейство. Това може да бъде неочаквана внезапна смърт, може да бъдат проблеми от друго естество, но са и рискове, за които по някакъв начин, понеже ние приемаме, че рисковете са нормално разпределени, те не носят този катастрофален характер за нашия живот, и ние през цялото време прекарваме нашето време и нашите ресурси, за да се занимаваме с дребни рискове, с това дали ще спукаме гума, за това дали сме доволни от ваканцията, за това дали ще ни излъжат с пари в някаква дребна сделка. Все проблеми, които общо взето не могат да ни бутнат нашия живот, не могат да ни променят начина, по който живеем, обаче по някакъв начин забравяме да се подготвяме за големите рискове. И дори ако направите малка анкета сред ваши приятели, ще видите, че повечето от тях имат застраховка срещу кражба на автомобила си. Нещо, което аз считам за относително дребен до средно голям риск, но не катастрофален в никакъв случай. И никой от тях или един от 50 ще има, да речем, застраховка живот. Нещо, което може би покрива рискове, свързани с смърт на някой в семейството и изплащане на съответно на премия на хората, които оставят без стабилност, без доход, без предвидимост. Ще видите колко малко от хората, които познавате, всъщност предприемат застраховка, да речем, срещу рискове като наводнения, пожари, някаква форма на природни бедствия, въпреки това, което все по-често четете в новините за наводнения в Европа, за пожари в Гърция, в България. Насякъде по света се случват неща, които непрекъснато се докладват от медиите. И въпреки това, ако направите една извадка, ще видите колко малко хора мислят за катастрофалните събития и колко много време се отделя за безумни дребни неща от това дали телевизора, който ще си купа, ще бъде с 50 лева по-малко или с 50 лева по-скъпо и някой дали ще ме излъжа в магазина. Така че първият пример, за който бих искал да ви насоча да помислите, това е как управляваме рисковете в нашето ежедневие, свързани с нашата безопасност и нашето здраве. Мисля си, че твърде малко мислим за големите рискове, твърде много мислим за малките рискове. И ако мога да си позволя да използвам тази прословута формула на Парето, че от 20% от нещата всъщност определят 20% от проблемите всъщност ще определят 80% от въздействието върху нашия живот. Ако направите един мисловен експеримент и се фокусирате върху тези 20% най-тежки проблеми, в тях 20% всъщност определят 80% от тези най-рискови ситуации. Технически казано, две трети от бедите около нас идват само от 4% от възможните рискови ситуации. Тоест, ако успеем да се фокусираме върху 4% най-важни, най-тежки рискове, може би ще успеем да избегнем или поне по някакъв начин да се застраховаме и предотвратим частично поне 60-70% от проблемите, които идват при нас. Така че това е по някакъв начин негативен начин да помислите за този принцип на Парето, който е приложим в всички разпределения, които не са нормални. Разбира се, кръстен на Вилфредо Парето, който пръв е успял да изследва такъв тип разпределение, най-вече относно доходите и богатството в Италия, и той оттам идва това 80-20%. защото той е видял, че всъщност 20% притежават 80% от богатството, или 20% от хората получават 80% от доходите, и оттам идва този вече универсален принцип, че с 20% от ресурса можеш да постигнеш 80% от задачите, които търсиш, и така нататък. Така че има и негативен начин да подходите. 20% от рисковете ви носят 80% от щетите. Има и позитивен начин да подходите. Ако се фокусирате върху 20% от най-важните дейности за деня или седмицата, ще постигнете 80% от резултата. Това бих искал да го чуят и вашите деца, които ходят на уроци по математика най-вече, за да се явят на матура или да вземат някакъв конкретен изпит. С 20% от усилието ще вземете 80% от точките на този изпит. Имайте го предвид, повтаряйте си го. Той има мотивиращ характер, в смисъл на това, че наистина, ако се напънете до 20%, ще вземете не лош резултат, може би ще изкарате 4,50 или нещо подобно. Има и малко демотивиращ резултат. Той ви казва, че всъщност, за да изкарате останалите 20% от точките, ще трябва да вложите 4 пъти повече усилия, отколкото се вложи до момента. Така че има го и двете неща, но според мен децата го разбират. Според различните амбиции, нали, могат да менажират своя начин, по който се подготвят за тези матури, за тези изпити. Така че ето ги и мотивиращия, и негативния начин да се гледа на принципа на Парето или на разпределенията, които наричаме ненормални в този епизод. Технически те се наричат степени разпределения, най-често от математици и статистици, но това няма толкова голямо значение. За нас е важно, че те не са нормални в смисъла, в който сме свикнали да виждаме живота около нас. Още един пример, преди да се фокусираме върху някакви така, насоки за упражнения, за игри вкъщи, за ситуации, които могат да се разиграят, за да се тренира това мислене. Това е пример, който идва от света на стартиращите компании, или сега, както е модерно се казва, стартапите. В този свят на динамика и на непредвидимост често виждаме, че всъщност много малка част от компаниите, така наречените еднорози, постигат огромен неочакван, неминуем успех, докато останалите всъщност се давят още в началото, още на старта. И въпреки това, заради медийния хайп около всичко това, децата някакси очакват, че ако станат предприемачи, нещо към което аз и колеги непрекъсно ги насърчаваме да мислят като прозвище, някакси шансовете им за успех са значително по-големи от реалните шансове, защото децата си представят, че успеха на средния предприемач се намира някъде в тази крива на нормалното разпределение, но всъщност нека да кажем директно, няма такова нещо като средностатистически предприемач. По същия начин, както няма среден инфлуенсър, нали, няма такъв, който до някъде е добър и до някъде има последователи. Има такива, които имат много малко наброй инфлуенсъри, имат милиони последователи, и всички останали инфлуенсъри имат по няколко последователи и нямат нито един. Също и с предприемачите и с техни успех. Има много малко наброй такива, които правят милиарди и правят изход от компанията си или продават компанията си за милиарди, и всички останали безброй всъщност пропадат в тези начинания. Така че това е честният начин да се говори с децата. Тази кариера крие особен вид рискове, който няма как да бъде представен по нормален начин. В света на предприемачеството няма такова нещо като нормално разпределение. Това, за което се опитах да говоря още от началото. Просто ако наистина прилагаме нашата идея за нормалност към света на бизнеса, света на социалните мрежи, света на технологиите, рискуваме да ни се случат неща, които не очакваме по неприятен начин, и да останем с много голяма горчивина в устата. Така че съветвам ви да правите такъв тип разговори вкъщи, да говорите върху това, че не всичко е разпределено като рискове по нормален начин, и бих искал да дам няколко така тренировъчни упражнения за подготовка. Едно от тях, което и вкъщи трябва да почнем да го правим с моето семейство, трябва да се планира относително често трябва да се води този разговор и да се планира за някакво рядко събитие, но с много значим характер, с много значим ефект за вашия живот. Ето сега света е в война, да не кажа няколко войни, но поне едната от тези войни се води относително близко до нас географски. Защо да не използваме този момент за един такъв най-чарен сценарий? Просто да поговорим вкъщи какво може да се направи, ако войната стигне до нашите граници, до нашата къща, до нашия двор. Това е един не лош начин да се използва негативното, което се случва около нас, за да се създаде един относително позитивен мироглед, относително стабилен подход към поемането на рисковете, и всъщност правейки това упражнение, всъщност да излезете по-силни от цялата ситуация. Но пак казвам, важното е да мислите, да вложите тази енергия и това усилие върху рисковете, които ще донесат потенциално най-голям проблем за вас, а не върху ежедневните малки дребни проблеми.
По БНР Радио Пловдив вие слушате подкаста Ексанте. Икономика с Георги Стоев.
В тази връзка завършваме с няколко основни изводи от днешния епизод. Фокусирайте се върху малкото наистина важни неща. Приложете правилото 80 към 20 в ежедневието си или дори правилото 50 към 1. Тоест, фокусирайте се върху едното нещо или единия процент неща, които носят 50% от всичкия смисъл на вашия живот. Независимо дали става въпрос за училищни задачи, за приятелства или някакви други дейности, просто се фокусирайте върху малкия брой, които носят най-много смисъл за вас. Втория ми съвет от днеска е подготовка за екстремно събитие. Бъдете готови за редки събития с голямо въздействие, с голямо потенциално въздействие върху вашия живот, които изглеждат много малко вероятни, изглеждат извън всякакви криви на разпределенията, обаче са възможни. Изграждайте тази устойчивост, тествайте плановете си и поддържайте вашата гъвкавост. И накрая, все пак нещо оптимистично, учете децата си, че е напълно окей, ако повече неща, с които се захващате и които опитвате, не се получат както очакваме. Това е напълно в реда на нещата. Напълно в реда на нещата е нещата да не се случат както сме ги планирали и както сме ги очаквали. Така че това е едно от нещата, с които искам да се разделим като мит, че всичко трябва да се случи по учебник, по чертеж. Всъщност голяма част от живота ще се случи по начин, който ще ни изненада.
Вие слушахте Ексанте, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.